Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alatsinainy 20 avrily taona 2024 izao ny lohateny mba voatsika. Nomasina oeveka ny lehibe ny fikambanana salesianina Don Bosco maneran-tany ny kardinaly Angel Fernandez Artime hoentsika eto ny akon'izay amin'izao vaovao izao. Efa nivoaka ny didim-panjakana fampiarana ny fampiakarakarama ho an'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina manomboka mihatra amin'ny karama volana marsa lasa teo izany. Misy ny fandaminana vaovao avy amin'ny tanàna Antananarivo momba ireo mpivarotra amoron-dalana eny Analakely navadika tsena ny ampahan-dalana eny an-toerana isaky ny zoma, sabotsy ary alahady. Any ivelany nankasitrahany ny mpitondra faratampony any Iran nanafihan'ny tafikiranianina ny Israel ny herinandro teo fambiazany ny fanafihany iny ary nambarany fa riarian'ny vahoaka ho hiatrahany izy. Iary ny fahandrarevy malala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao maraina izao. Faly miarabo zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anaraka izany atramin'ny farany. Vaovaon'ny finoana anao masinina oeveka ny lehibe ny fikambanana salesianina Don Bosco maneran-tany ny kardinaly Angel Fernandez Artime. Ankoatra azy moa dia anao masinina niaraka tamin'ny anio Monseigneur Jordan Piccioneto izay filohan'ny fitantanana ny vaky ny fiketrahana apostolika izay avy amin'ny fikambanana salesianina ianio no tanterahana atao amin'ny basilika Sainte Marie Majeure atao Roma ny sabotsy teo ny lamesa nametrahana azy araka ny fomba ny eglizy amin'izany toerany mpiandriondry izany. Nitarika ny sorona masina Monseigneur Emile Paul Cherish hiasa isahana ny andraikitra mahay arseveka ny ursona any Espagne moa Monseigneur Angel Fernandez Artime tsaivina ihany fa izy no dimby fahafolo ny Don Bosco voafidy tantana ny fikambanana salesianina Don Bosco maneran-tany nanomboka ny taona 2024 nanomboka ny volana septambra 2024 izy no nitendreny ny papa ho kardinaly ary zao no amasinina oeveka izao. Mbola ny kardinaly Angel Fernandez Artime aloha ny lehibe ny fikambanana salesianina Don Bosco maneran-tany hatramin'ny 19 Aogostra 2024 ho avy izao. Iverina tantoenany sika eo amin'ny lafin'ny politika samy efa miseho vahoaka avokoa ireo kandida solombavam-bahoaka tapabolana amin'ny herinandro ity izy ireo izao no miatrika ny vanim-potoana mialoha ny fampelezan-kevitra. Ao ireo mitety toerana samihafa mihoana mivantana amin'ny vahoaka mpifidy ny an-tsena eny an-dalambe sy eny rehetra eny mitety tokantrano ihany koa. Ao ireo mikarakara hetsika ara-panatanjahantena manolotra fitaovana sakafo ho an'ireo olona sahirana. Io le antsoina hoe asa sosialy ary ireo miseho sy mitondra ny heviny amin'ny haino vakijery fa eo ihany koa ireo tena mamory ireo mpomba azy mihitsy io manana sady amin'ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra. Mbola manana tapabolana be izao moa ireo kandida 17 idinany ifotony sy anetsehana ireo mpiaradia mialoha ny tena fampelezan-kevitra izay anomboka ny fahavalo ny volana mey hatramin'ny 7 May izao fotoana rahateo izao isaintsaina ny mpifidy rehetra ny amin'izay hofidiny solovavazy amin'ny latsabato ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 5/20 ny volana mey ho avy izao. Fa nampafantatra tamin'ny fomba ofisiala makandida solombavam-bahoaka azy ny sabotsy teo teny Ambodifasika Itosy ny lolona teo aloha Bertin Randriamiaingo kandida tsy miankina mitondra larana voalohany mirotsaka amin'ny distrika Antsimondrano moa izy tondra ny etaetam-bahoaka izay avadika ho lalàna sy jery ny fampandrosoana n'Antananarivo Atsimondrano raha ny nambarany hatrany. Arahantsika ny fanazavany ny kandida Bertin Randriamiaingo.
Fanambarana ofisialy ny kandida Bertin Randriamiaingo zao dia fijoroko eto Atsimondrano zany a ho fitondrako ny anjarabrika ho fampandrosoanana Atsimondrano aloha voalohany indrindra ary fampandrosoanany firenena. Inona ny tokony hampandrosoana sy hiarovana zao firenena zao mba hahafahan'ny vahoaka maro an'isa misitsaka an'izay tokony hoe tombontsoa kely iainana amin'ity firenena ity satria mahatsiaro teny izahay hoe mitaraina ny vahoaka, mila fanampiana ireo vahoaka ireo dia mijoro ny tenako zany tondra ny etahitam-bahoaka eo anatrehan'ny fitondrana fitondram-panjakana zay mijoro a ary zay etahitam-bahoaka zay mijoro zay no avadika ho volavolan-dalàna rehefa raha tsy zay tonga amin'ny toerana ny tena miezaka mafy zay efa de manome tokony vahoaka na tsimondrano fa tena hijoro ary tena ameny tena hoe fafapo anareo vahoaka na tsimondrano mba hahafahana mijery sy fanohizana amin'ireo asa sosialy marobe zay efa natao teo aloha. Ny asa sosialy zay marobe zay natao teo aloha moa de tsy ho aritany zay rehefa faraparany teo moa zany de nisy ny famomezana rano hoan'ny vahoakany amin'ireny pompon-drano ireny a izy koa ary tena tsy maintsy atao le forazy zay ny tena moa mba ao anatin'ny zay fandrarana zay de manana ny appareil de forazy a ahafahana mamome rano vahoaka amin'izay fokontany a tokony hisitraka an'izany sy hoe tokony miendrika an'izany satria zay raha mijoro sy miteny an'izany de ho taterana iny teny fa tsy hoe manao kabary zay de tsy ho taterana rehefa aveo matoky zay fa iray iny sika hifanometanana ary tena hijery fahasairanana ho an'ny vahoaka na tsimondrano manokana zany loha voalohany indrindra ary ho an'ny firenena ihany koa. Zay na matoa ny teny hoe nanao candidat indépendant dia mahafantatra ary tena mahita tsara fa mila an'izany ny vahoaka na tsimondrano. Ny zavatra zay atao rehetrarehetra dia miakina amin'ny etaetan'ireo vahoaka sy ny fiainonan'ireo vahoaka ireo ka ny tenako dia anisan'le olona mihainao an'ireo vahoaka ireo ary mampidi zana ny amin'ny fitoanam-panjakana fohibe zay etsany efa nazatra an'zareo noho ny tena hoe efa loha olona teo aloha.
Nambarany ihany fa misokatra amin'ny rehetra zay mitovy fotokevitra aminy Andriamatoa Bertin Randriamiaingo kandidat tsy miankina iny amin'ny distrika na tsimondrano.
Ny tenako a efa loha olona teo aloha efa nitsedra fifidianana ary efa niara-niaina tamin'ny vahoaka hatramin'izay ka hatramin'izao de efa malala sy mahafantatra ny hoe inona mana ilay tena hitahitam-bahoaka sy marary amin'ny vahoaka indrindra moa hoan'ny vahoaka na tsimondrano zany zao nijoro olona misokatra ary mieno de mampita ka na iza na iza ako lafi kery rehetra zay vonina iaraiasa sy mitovy fijery ary mitovy firehikevitra dia vonina ny tenako misokatra amin'izany hery zany avy amin'ny alalan'ny fikambanazay nitaritinay teo aloha hatramin'izay ka hatramin'izao a no nanosika anay hijoro ho lasa indépendant ka hiady zay ho an'ny vahoaka na tsimondrano ahafahana ma hoe atsimondrano iray atsimondrano iray io zay resako tsara aoka mba tena hoe ny fiombahoaka feon'Andriamanitra ka ny safidy amin'ny vahoaka malalaka sy amin'ny fitiavany no entina nanatanterana an'izao fifidianana zay ho avy tsy ho ela mivolana mezao a ary matokony tenako fa ny zavatra rehetra zay kasaina dia apetsaka amin'ny fitahian'Andriamanitra tolo moa fa zavatra rehetra kasaina dia tsy maintsy mipetsaka eo anatian'ny safidy ny vahoaka ka ny vahoaka no masomandidy amin'ny zavatra zay ho resahana sy ho tanterana.
Eo amin'ny alafin'ny sosialy kosa efa nivoaka ny didim-panjakana fampiarana ny fampiakarakarama ho amin'ny mpiasa misehatra tsy miankina manomboka miatra amin'ny karama volana marsa lasa teo izay fampiakarakaramaizay araka ny voalazany didy fampiarana io ka mamaritra ny karama farany ambany ho 80/8 sy 100 sy 100 izany hoe niakatra 100 ny ainga tamin'ny karama farany ambany 80/8 sy 100 tamin'ny taondasa. Nambarany randrana sindikaly fa na teo aza ity fanapa-kevitra ity dia mbola misy fitakiana azo mipiasa atao tsara araka ny voalazany lalàna ampiakarana karama any amin'ireo orinasa mampiasa olona mihoatra ny 50 isanana zava ny momba izay indrindra ny mpandrindra ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga.
Isika manana ny lalàna anankiray ihany koa hoe raha vao mihoatra ny 50 ny mpiasa amin'ny orinasa anankiray dia tokony misy an'ilay komite amin'ny orinasa dia tokony manao fitakintsika zany anana izay fifanarahana iombona izay na hoe convention collective andraisantsika miady mafy hoe satria raha hitantsika efa be da be ny mandroso tsara ny orinasa dia tokony tsy ho io no arahana fa tokony mihoatra an'io zany no atao ary any anatina adihevitra fampiresahana dialogue sosial dinika sosialy a hoe ahoana ny fisondrotan-karamantsika akoatran'ireo a satria tsika manana ny entimana zay mandroso ny orinasa satria matoa mihoatra ny 50 zany de mandroso fa ny orinasa ao anatin'izay orinasa lehibe zany mba tsisy n'le hoe izay ety mae orinasa mazika tsy mahay efa n'io 100 io nefa ny any amin'ny orinasa lehibe a tsinatsinaka falifaly izy amin'io satria mialokaloko amin'iny hoe tsy voalohan'ny orinasa mazika le izy de zay ny matosy mahapety an'la izy fa tokony zany a makany amin'ny resaka hoe fifanarahana imbonana ho an'ny orinasa rehetra mihoatra ny 50 mipiasa ho aminy.
Tsy aivina ihany fa nisan'ireo syndika tsy nankasitraka loatra ity fomba nampiakarana ny karamany sehatra tsy miankina 100 ity ny randrana syndikaly noho ny fiakaran'ny vidim-piainana lasa ilay 80/8 sy 100 no nasondrotra 100 ny randrana syndikaly fa tsy ilay 50/8 izay karama farany ambany nampanantenainy fitondram-panjakana tamin'ny taondasa afanao izy ireo ny hetsika fanoerana izany amin'ny fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny asa amin'ny voalohany volana May ho avy izao. Fa misy ny fandaminana vaovao avy amin'ny tanàna Antananarivo momba ireo mpivarotra amoron-dalana eny Analakely. Andro maromaro moa izao no tazana misy fariparitra ny lalana eny amin'ny toerana. Fantatra fa manomboka ny 20 avril izao dia ho lasa tsena ivarotan'ny mpivarotra amoron-dalana eny amin'ny tsangambatony Sida eny andohana Analakely ka hatreny amin'ny manoloana ny Sisko Antananarivo renivohitra isaky ny Zoma, Sabotsy, Alahady, telo andro zany. Isy ny fiarovana manokana ireo mpiantsena amin'ny toerana io mandritra izay telo andro izay. Iverina lalan'ny fiara kosa ny eny an-toerana ny alatsinainga hatramin'ny alakamisy ary hita fa tsy ahiana hiteraka fitoana ny famoivozana izany satria efa nisy ny fanadihadiana natao ho ihany ny fanazavany ny kaomina Antananarivo. Ireo mpivarotra kojakoja sy lamba fitafy eny Analakely sy manodidina ihany aloha no ampiasa io toerana io fa tsy misy ny fandraisana mpivarotra vaovao ho ihany ny fanazavana manentana ireo mpivarotra anaraka ny fandaminana ny tanàna Antananarivo ary mitohy foana ny fifampiresahana amin'ny delegen'ny mpivarotra. Fa faritra anisan'ny lohalarana amin'ny famokarana letisy ny any Analanjorofo satria dia analin'ny taonina isan-taona ny vokatra manodidina ny 7,000 taonina ihany anefa ny letisy aondrantsika ny velany. Noho izany dia misy ny ambimbava indraindray dia simba sy loha ampitoerana fotsiny ireny vokatra ireny rehefa tsy misy ny mpandray. Ny fatsapana izay indrindra no antony nametrahana ny milina manamaina ny voankazo any ivelan'ny rivo atsinanana tafiditra anatin'ilay tetikasa tanketsa indostrialy ampitombo ny fahefamividin'ny tantsaha sy tsy hahafaty antoka azy ireo ny fametrahany milio any an-toerana. Notokana ny filoham-pirenena ny faraparan'ny herinandro temo izy ity izany. Toy izao ny ampahany lahateny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra izay fitokanana tamin'ny fomba ofisialy izay.
Be dehibe mihitsy matsy ny vokatra arina fotsiny, vokatra mety ho lo, vokatra mety ho simy, zay ny anaovantsika nitony odofa itony. Tonga eto Analanjorofo tsika ankehitriny mametraka antsia ozinina anankiray ty koa zava-dehibe loatra io satria tena toerana manokatra tokoa ny aty Analanjorofo. Fa matetika rehefa tsisy ny vidiny vokatra dia tsisy vidiny a dia simba fotsiny. Zay zany ny anaovantsika antsia ozinina zay fanamaizana hoentsika anamainana ny voankazo izay anisan'izany letisy. Fa zavatra ho ataontsika dia zao, ankoatranytia nozina tokony hampetrantsika ny manaraka dia tena fanaovana mihitsy reny jus de letisy en canette reny. Amin'izay nafiry letisy tsy lany dia ahontsika jus daholy ary ahondrantsika ny vena. Zay tena zay letisy rehetrarehetra tsy voondrana ny velany zany a dia homentsika ny kooperativa zay mitantana anazy a dia tonga dia ahoditsika.
Kooperativa miisa 500 moa no mahazo tombony amin'ny fiodina ty orinasa ity izay misy mpikambana mahery ny 100,000 mazaka voankazo 300 kilao isaky ny mampiditra ny milina ka ao anatiny 200 hatramin'ny iray andro sy tapany dia maina ny voankazo arakaraka ny karazany zany. Milaza ny tombony azo amin'izao fijoroan'ny orinasa izao ny tale misana ny serasera eo anivon'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra fanomezana Rakotondrazaka.
Isan-taona dia mahatratra any amin'ny 500,000 sy ray alina taonina hatramin'ny 200 taonina ny vokatra letisy aondrantsika mankany ivelany na io alefa amin'ny sambo na alefa amin'ny fiaramanidina. Tsy raha ihany nefa ny vokatra letisy eto Madagasikara fa ao zany ny vokatra alefantsika ho an'ny ilana eto an-toerana fa misy ihany koa ny vokatra zay tavela any amin'ny faritra mpamokatra ny letisy no ny anton'ny samihafa simbasimba fotsiny very ny vokatry ny tantsaha ary fatiavaka ho an'ny tantsaha zay lafindrafitra izay. Io indrindra no akasitrahana isaorana anao andreny matosoloa amin'ny itikasa odof tanketsa indostrialy toy izay tanatsika androany eto fenarivatsinanana izao. Tanketsa indostrialy zay fanamainana ny voankazo zany hoe amin'izao fotoana izao zany tsika afaka miteny andreny matosoloa fa tsy ho simba intsony ny vokatra fa ho amainina.
Rehefa iresaka kolontsaina indray isika ry havana, fahombiazana ho an'ny mpikarakara ny trano pirenena sy ireo mpandray anjara dia ny trano fanotam-boky ampolony maro, ny fitaratry ny indostria ho an'ny boky na ny vitrine des industries du livre natao teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina mamasina tamin'ny herinandro lasa teo iny. Itsika ara kolontsaina nahafahan'ireo trano fanotam-boky sy ireo mpanoratra miara-miasa aminy na prendre ireo boky hifokariny zany, fotoana nahafahana nampafantatra ihany koa ireo mpanoratra sy mpanota boky tamin'ny alalan'ny velakefitra ny ompana tamin'ny lohahevitra manokana izany. Ny fanindran-dalana tamin'ny tokotany be etsika natokany ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ho an'ny asa famoronana eo amin'ny lafiny kolontsaina moa ny vitrine des industries du livre, nalinany maro indrindra fa ny mpianatra nitsidika ny trano eva ny orinasa mpanota boky tsirairay avy nandritra ny telo andro eo, ireo izay tsy mitsahatra manavao ny endriky ny boky isarihana ny malagasy anjifa izany. Anisan'ny ireny ohatra ny edition Ambozontany sy ny parika boky Madagasikara, Ramatoa Lalao Elina Razanadrika mpanorona sy tompona andraikitry ny parika boky Madagasikara sy Ramatoa Hortensia Olniaina Ramanantena Soa avy amin'ny edition Ambozontany.
Ny ministeran'ny kolontsaina sy serasera aloha nanasanay a hoe andray anjara amin'ilay tokotany be satria vitrine ho an'ny indostria le izy. De faharoa ny antony tena nandehananay a de namoaka boky maromaro ke zay tamin'ity taona ity zany, de sehatra ray zany io a mpafantarinay an'le boky vaovao voavokarinay. Tena mampiavaka azy aloha zany a de hitanao aty daholo ny tsy resaka boky rery fa hitanao daholo ny resaka sy rehefa resaka momba ny kolontsaina zany de hitety daholo.
Ity sehatra no karakarain'ny ministera ity a dia nahitana mpitsidika, azo lazaina hoe nahitana mpitsidika be indrindra raha ty ampifaritra misy ny tontolon'ny boky. Betsaka ny ankizy mpianatra tonga nitsidika atrany amin'ny kely indrindra, ankizy any amin'ny préscolaire ve ny ilazako azy sa TE1 atrany amin'ny université. Ireny zavatra ireny zany a ny tombony zany amiko izaho miteny Lalao Elina Razanadrika, tsy hoe le ho ahy irery ny tombony lazaiko eto a fa ho an'ny olon-drehetra tonga tia amin'ity sehatra ity satria misy fahalalana ny ratoviny tamin'ny alalany na fanadidina nataony taminay tsirairay avy mpandray anjara ety na koa hoe zavatra tolotra iandry zareo. De zay ny hitako hoe tombony be amin'ity zavatra ny karakarain'ny ministera misy serasera sy ny kolontsaina ity.
Revaovao any ivelany, miantso ny mpahitantara hitanatrany ny fotokevitra malalaka hijoroany tsy ho voasariky ny fotokevitra samihafa misy ny papa François nandray mpahitantara mpikambana 470 teo anivon'ny komite pontificaly ho an'ny haitantara izy ny sabotsy teo tafiditra anatin'ny fanamariana ny 70 taona nyity komite ity zany. Nambaran'ny papa fa mamono ny foronana amina foronan-kevitra maro ka mba hanajana kamba hanajatrany ny tena marina ireo mpahitantara rehetra. Mangataka moa ny papa François mba anana ny antsoina hoe diplomasia ny kolontsaina izy ireo. Raharahan'ny mpanara-baovao maneran-tany, ny fifampitifirana balafomanga teo amin'ny Iran sy Israel ny teny voalohany momba ity raharaha ity ny faran'ny herinandro teny ny mpitondra faratampony any Iran ny Ayatollah Ali Khamenei nankasitraka ny tafika iraniana naombiazany ny fanafianiny izy ary nambarany fa riarehan'ny vahoaka iraniana zany. Tsy nasiany resaka kosa ilay vanim-panafiana nataon'ny israeliana ka nitontona ny tifitra israeliana tany afon'ny Iran. Laza moa ny israeliana fa potika izy ireo teny amina bakabaka avokoa ireo balafomanga 50 nalefa ny Iran ny herinandro lasa teo. Farane meto tonga amin'ny fifanarahana ny disadisa naharitra teo amin'ny Armenia sy Azerbaïdjan momba ny ady any Karabar nisy ny fifanekena manatantara teo amin'ny rotonta ny zoma teo. Ho takalo ny fampidirana ny faritra o Karabar ho an'ny Armenia dia nomena ho sisitanin'ny Azerbaïdjan ny faritany armeniana Tavush any avaratra atsinanana no ity toerana ity tsy nisy nipetraka intsony nanomboka tamin'ny taona 1975. Io fahazahoana ny Tavush io izay anisany napetraky ny fitondrana Azeria tohizany dinika fampitsarana ny ady eo amin'ny Armenia efa 20 taona izao tsy aivona fa nanomboka ny taona 2020 dia nitafian'ny Azerbaïdjan ny faritra o Karabar nandrahonany sy nanafian'ireo teratany armeniana nipetraka tao ka saika nampiverina ny ady teo amin'ny rotonta izany. Zay an'olo masaka azonareo sy tompoko lasy tompoko vavy tamin'ny zao maraina izao amin'ny mitatao vovonana indray manao misimisy azadinoina nefa misivy ora ny tompo maso mba ovao mirary voalohany ny herinandro mahafinaritra tompoko.